Nastavljam izlaganje iz poslanice Kološanima iz 3. glave, negde oko 10. stiha. Oblačenje i slačenje, o kojem je reč u 9. i u 10. stihu, ja mislim da uglavnom predstavlja nameru, jedan određeni stav. Šta bih ja želeo, kako ja hoću da se postavim prema drugima. Ne samo kako bih ja hteo da oni mene vide, nego kakav ja stvarno hoću da budem prema njima. Jer tako piše u 9. stihu, sucite staroga čovjeka sa delima njegovim, znači odbacite takva dela, nemojte to raditi. Neprijatelj će da pokušava da nama donosi zla osjećanja prema bližnjemu, Duh Božji nam donosi druga osjećanja da razumemo potrebe, teškoće i nevolje svog bližnjega. Neprijatelj hoće da nama donese osjećanje ponosa, osjećanje veće vrednosti. Duh Božji nam ukazuje na to da je svaki dobri dar i blagoslov od Boga, da mi nemamo ništa, nikakvog dobra kojeg nismo primili i da smo mi u stvari još u mnogim nedostacima i mnogim slabostima. Kad kaže ovde obucite novoga čovjeka koji se obnavlja za poznanje po obličju onoga koji ga je sazdao, to znači da tim oblačenjem ja u stvari zauzimam takav stav, takvu nameru, ja rešim da ću ja tako da se ponašam prema nekome kao novi čovjek po obličju onoga koji ga je sazdao, to jest po ugledu na Hrista. 11. stih ukazuje na to šta su bili njihovi problemi, njihove teškoće u ono vreme, to verovatno i u današnje vreme postoji tamo gde postoji. Ljudi se razlikuju prema narodnosti, poreklu, razlikuju se prema odgoju, razlikuju se prema kraju i načinu svog života i po svom društvenom položaju. Ima siromašnijih, ima bogatijih, u ono vreme je bilo robova i slobodnih. Ovdje reč Božja govori da za tog novoga čovjeka nema razlike. Mi ne razlikujemo jedni druge i ne poštujemo jedni druge prema tome što je spolja ili prema onome što je u svetu. Ako je neko u svetu doktor, inženjer, sad njega ćemo poštovati, on mora biti jako dobar brat. Ako je neko čistač ulica ili čistač cipela, onda on je loš brat, on je slab brat, ni u kom slučaju. Ovdje govori se da je sve i u svemu Hristos, znači svaki brat je onoliko brat koliko je njegov život u Hristu, koliko su njegove namere pobožnosti. I onda za svakoga pojedinog od nas kaže obucite se prema tome kao izbrani Božiji, zato ponovo govori da se obučemo i kaže u čega da se obučemo, kao izbrani Božiji koji su sveti i ljubazni, da se obučemo u srdačnu milost, u dobrotu, poniznost, krotost i trpljenje. Prvi deo 12. stiha daje određene kvalifikacije ili šta mi treba da budemo. On kaže obucite se prema tome kao izbrani Božiji. Mi smo izbrani Božiji, a izbrani Božiji treba da su sveti i ljubazni. Šta znači sveti? Oni su izabrani za tu svrhu da se ponašaju kao sveti, to jest da žive u pobožnosti, da njihovo ponašanje pokazuje na to šta je volja Božija. Odvojeni od sveta, odvojeni od greha. Svet ide u pravcu propasti, sveti, ljubazni i izbrani Božji, oni idu putem spasenja u tu blagoslovenu večnost. To su dva pravca, to je potpuno suprotno jedno drugome. Znači i dela će biti u mnogo čemu suprotna jedna drugima. To ne znači da svet jede i pije, a verni poste, gladuju, umiru od gladi, ili ne znači da ako svet noću spava, danju radi, da onda verni treba noću da rade, a danju da spavaju, ili takve stvari. To se ne radi i ne govori o telesnim stvarima ili zemaljskim stvarima, nego o duhovnim osobinama, duhovnim namerama, premda sigurno je da duhovne namere i duhovne osobine čovjeka utiču na ono što on radi. Među telesnim stvarima ima mnogo onih događaja i poslova koji ukazuju na to da je život onoga koji to čini grešan, ili da je život onoga koji se čuva od greha posvećen Bogu i njegovoj reči, njegovoj nauci. I sad kad držimo sebe da smo izbrani Božji i znamo da treba da budemo sveti i ljubazni, onda ovdje pokazuje u čega da se obučemo, kako da budu naše namjere, na čega se mi sad spremamo, kakav posao ćemo mi da radimo, kako se mi ponašamo prema drugima. Ovdje kaže u srdačnu milost, a ne licemjernu milost. Pred drugima ću da se pokažem tebi ljubazan, a kad mi budemo sami, onda ću ti istresti, ja već ono što ja imam da ti kažem, ili da kako da se prema tebi ponašam, nego da to bude srdačna milost, iskrena milost, da ja zaista želim tebi milost Božju i na taj način se i ja ponašam prema tebi. Dobrotu, dobrodušnost. Onda dalje kaže poniznost. Ta poniznost je nešto dosta zagonetno. Šta to znači poniznost? Mislim da sam o tome već ranije negdje spominjao, jer se o tome spominje na više mjesta u poslanicama. Poniznost dolazi, iskrena i prava poniznost, dolazi od osjećanja stvarnosti. Ako ja neću da budem ponosit, ja neću da budem visok, ja ne uzdižem sebe, ali kad gledam na one oko sebe, ja sve njih ponižavam. Ja sve njih smatram kao lošije, kao slabije, kao nevrednije. Ja sam uradio to isto. Ja ne uzdižem sebe, ja njih ponižavam. Zašto druge ponižavam? Zato da uzdignem sebe. Znači da je nedostatak poniznosti u stvari visost koja se sakriva i pretvara da je nešto drugo. Kad ja znam svoje slabosti, svoje nedostatke, kad ja znam kome ja služim i da je moja služba vrlo nesavršena i nepotpuna, pred Bogom ja nemam čime da se uzdižem i ponosim, i kad znam svoje slabosti i nedostatke, onda mi je lako da budem ponizan. Krotost je suprotna od grubosti, od nadmenosti ili visosti. Kad je čovjek ponizan, onda mu je lako da bude krotak. Kad je visok, onda mu je teško da ne bude grub i nadmen. A s druge strane ovdje piše da se obučemo i u trpljenje. Trpljenje je potrebno kada zaista moj bližnji ima svoje nedostatke, ima svoje slabosti, društvo u kojem se ja krećem ima svoje nesavršenstva. I meni je potrebno trpljenje da se u tome pokažem strpljiv, ne da izgubim strpljenje i da budem gnjevan, ili da kad ne mogu da napravim, da pomognem da bude bolje, onda da napravim nešto lošije nego što je bilo. U 13. stihu pokazuje kako treba da se primjenu te vrline ili to oružje vere o kojem se govori u 12. stihu. Snoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome ako ima ko tužbu na koga. Kao što je i Hristos vama oprostio, tako i vi opraštajte jedan drugome. 13. stih počinje savjetom ili zapovešću snoseći jedan drugoga, snositi, podnositi jedan drugoga. Zašto je potrebno podnositi jedan drugoga? Ako neko u mojoj neposrednoj blizini ili na poslu ili kod kuće u porodici ili na bilo kojem drugom mjestu s nekim imam svakodnevnog dodira i ta osoba, taj čovjek, ta žena, to dete svakda meni donosi nove radosti i uvijek je korisna od pomoći, nemam ja tu što da podnosim, to je lako podnositi, čovjek se tome raduje, u tome nalazi zadovoljstvo. Kada ovdje kaže da snosimo jedan drugoga, da podnosimo, da trpimo jedan drugoga, to ukazuje na činjenicu da je potrebno jedan drugoga podnositi, jedan drugoga trpeti, jer mi smo nesavršeni, mi jedan drugom nanosimo i tereta i neugodnosti i jednom prilikom, na primjer, ja se žurim na posao i baš nekom treba neko nešto, nekome sretne u hodniku ili dole u radionici i ej, samo ovo da te pitam, nemoj ništa da me pitaš, ja sam već zakasnio. E sad, to je potrebno trpiti. To je samo jedna sitnica, to je jedan mali događaj koji pokazuje na to da je uvijek potrebno trpeti i podnositi. Trpljenje je potrebno ne za ugodne stvari, za radosne stvari, nego za stvari koje su neugodne, za stvari koje su teret i smetnja. I onda dalje kaže, opraštajući jedan drugome. Šta se to znači? Dobro, ja ću trpiti ako baš moram da trpim, ali zašto ti meni dosađuješ, zašto ti meni smetaš, skloni se s puta, ja sad moram da žurim. Ovdje kaže, opraštajući. Zašto je sad to potrebno? Prvo treba trpiti i sad nije dosta trpiti, sad još treba i opraštati. Pa sve ove vrline jedna drugoj pomažu. Ako ja rešim da trpim, a ne opraštam, tog trpljenja će se tako mnogo nakupiti da ja to neću izdržati. Zato je potrebno opraštati. Šta to znači opraštati? Pa, kad ja nešto pretrpim, onda u mom sećanju ostane jedan teret. To trpljenje je prošlo. To je trajalo možda jedan trenutak, možda neka trajalo nedlju dana, ali prošlo je. Međutim, sećanje je ostalo, neugodno sećanje, ostao je teret. I zato što ja nosim to sećanje i taj teret u sebi, ja trpim i kad je trpljenje prošlo, ja sebe time opterećavam. Opraštati u mnogim slučajevima znači u stvari to sećanje ukloniti od sebe. Dobro. Nekom je bio neugodan, nekom je bio na teret ili neko je napravio grešku. Često puta ljudi prave greške ne samo pod teretom, nekad i od radosti, od neozbiljnosti, od tako nekog veselja koje drugom nije tako veselo. I šta znači opraštati? Jednostavno iščistiti to iz sebe, izbaciti. Na koji način ja mogu to da uradim? Kako ja mogu da prema svom bližnjemu imam dobro osjećanje kad imam loše osjećanje? Kako se to može promijenuti? Ovdje piše tako, kaže, kao što je Hristos vama oprostio, tako i vi. A kako je On oprostio? On kad je jednom nešto oprostio, on više to nije spominjao. Ali nije to uvijek tako. To ima dve strane. Mi znamo u onoj priči. Dva dužnika. Dužni su istom gospodaru. U stvari, oni nisu to na taj način shvatili. Jedan je dugovao jednu ogromnu svotu, jedan veliki dug svome gospodaru. Drugi, njegov drug u službi ili njegov saputnik ili njegov bližnji, dugovao njemu, tom prvom dužniku, samo mali iznos, malu svotu. Ali kad mene bole, onda jako bole. Taj mali dug je tom čovjeku bio mnogo veći nego njegov veliki dug. On je brzo zaboravio da je njemu gospodar oprostio veliki dug. I on ne nalazi za potrebno da oprosti mali dug. Međutim, što se događa? Zato što on nije htio da oprosti svoje malo pravo svom malom dužniku, kaže, gospodar se gnjevio na njega. I gospodar ga je pozvao i kazao, zli slugo, ja sam tebi oprostio samo onaj veliki dug, jer nije trebao da se i ti smiluješ. Šta se to znači? Od milosti koju je gospodar dao velikom dužniku, veliki dužnik treba da je sposoban da oprosti malom dužniku. Zašto je teško oprostiti? Zato što ja zaboravljam koliko je meni oprošteno. A ima to i svoju drugu stranu. Kad neko meni oprosti, i meni je lakše da ja njemu oprostim. Znači, to je kao jedna mreža. I sve ove vrline ovdje koje nama Gospod pogorava ili predaje, da njima radimo. Ovi darovi, ovi blagoslovi koje On ovdje nama pruža, da se obučemo kao izbrani Božji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, trpljenje, da snosimo jedan drugoga, da opraštamo jedan drugome, to sve je jedno s drugim povezano. I to je kao jedna zgrada. U toj zgradi svaki kamen ili svaka cigla ima svoje mjesto. I ako jedna cigla se izbaci napolje, ostane rupa. I kroz tu rupu duva vetar i pada kiša. Zgrada nije cela. Ako u jednoj zgradi fali mnogo cigala, ta zgrada će da se sruši. Znači, svaki deo je važan. Možemo to uporediti sa jednom mrežom. Gospod je kazao da je carstvo Božje kao mreža koja se baci u more i zahvati od svake vrste ribe. Ali ako mi carstvo Božje shvatimo jednostrano, ja želim da primim sve blagoslove, sve darove, ali ja ne pružam nikome od tih darove, tih blagoslova. Ili ako nekad nekom nešto pružim, hoću da on zna i da zapamti i da svi znaju, to sam ja pružio, to sam ja dao. Sad to već više nije dar. To više nije blagoslov. To je jedna šteta. Ja sam uzeo to na pogrešan način. Za nas je potrebno i jedino moguće da koristimo sve te darove i da umnožavamo to bogatstvo, tu vrednost našeg gospodara, ako neprestano držimo u svom sećanju i u svom razumu da je svaki dobri dar od Boga došao i da ga mi primamo od nebeskog Oca samo kroz Hrista i samo njegovom zaslugom. Kao što je Hristos oprostio nama, tako i mi da opraštamo jedan drugome. Ali zašto je Hristos oprostio nama? Zašto je On nama dao, doneo tu blagodat Božiju? Da nas ta blagodat Božija promene, da nas učini hrišćanima. Zašto je potrebno opraštati bližnjemu? Zato kad mi oprostimo bližnjemu, mi njemu dajemo otvorena vrata da od sada nadalje živi boljim životom i prema nama da postupa na bolji način. Ta mnogostruka blagodat Božja pokazuje se u svemu i zato je nama potreban svaki dar, svaki blagoslov, svaka mogućnost, svaka prilika. I kad god je neka prilika propuštena, kad sam ja propustio neku priliku, ja ne mogu to vratiti natrag. A ja mogu da kažem, dobro, danas ću da se trudim da budem bolji. I to je dobro, tako treba da bude. Ali ono što je prošlo, tu štetu ja ne mogu nadoknaditi. Ja to dugujem onome kome dugujem sve. I potreban mi je njegov oproštaj. Da mi to ne stoji stalno predamnom, eto, pogrešio sam onaj dan. A cijele nedjelje sam dobro radio, ali taj jedan dan sam pogrešio. A ako bi ja video savršenim očima, ja bi video da nisam samo taj jedan dan pogrešio, nego pogrešio sam mnogo puta i sve što sam radio, sve je bilo nesavršeno. Ali ako bi stalno na to mislio, možda bi se bio toliko opteretio da ne bi bio u stanju raditi. Sve bi postalo sumnja, sve bi postalo nesigurnost, sve je postalo slabost, teret, gotovo je, ne mogu dalje. I zbog toga je potrebno primati taj oproštaj od Gospoda. Mi ne možemo od Gospoda oproštaj primati ako ne dajemo drugima. I molitva koju nas je On učio kaže, oprosti nam kao što i mi opraštamo. Kako je to sve povezano? Do kraja, do čega će doći? Šta će zaključiti? Pa tačno je, ja nisam ni za šta. Sve je slabo, sve je loše. Šta mi ostaje? Ostaje mi oproštaj. On je meni oprostio zato da bi ja bio slobodan, da bi bio osposobljen da radim i da živim kao hrišćanin. On mi je dao tu slobodu. Ta sloboda meni ne vredi ništa ako je ja zadržim za sebe. Ta sloboda mi ima veliku vrednost i ja uživam bogatstvo njegove milosti ako to prenosim na druge. Opraštajte i oprostit će vam se. Sad ja ne znam da li sam ja to objasnio ili sam ja to još više zamrsio. To sad ostaje tako da svaki sebi uzme koliko može i koliko ne može da se moli Bogu, da mu Bog da snagu, da mu da razum, da mu da sve ono što i meni treba. Ljubaznost, srdačna milost, dobrota, poniznost, krotost, trpljenje, podnošenje, opraštanje. I onda 14. stih kaže: svrh svega toga obucite se u ljubav koja je sveza savršenstva. U prvoj poslanici Jovanovoj 4. glavi 8. stih kaže: Bog je ljubav. U istom tom stihu kaže: koji nema ljubavi ne poznaje Boga. Tako nam pokazuje jednu perspektivu. Koji nema ljubavi ne poznaje Boga. Koji ima ljubavi taj poznaje Boga. Niko nema toliko ljubavi koliko Bog ima ljubav. Kroz ljubav mi se približujemo Bogu, ljubavlju Bog nas približuje k sebi. Gledajući kroz taj stih možemo zaključiti da ljubav i sve ove druge vrline koje se sadrže u ljubavi ili koje kroz ljubav rade ili kroz koje ljubav radi, da to nije samo jedan ogrtač kojim se mi ogrnemo, nego to su stvarnosti, to je duhovna snaga kojom se ispunjavamo. Kad ovdje kaže obucite se u ljubav ili svrh svega toga, nada sve, više od svega, da bude naša težnja, naše molitve, naša borba, da živimo u ljubavi. To sve za usavršavanja. Kao što sam malo pre spomenuo, da koji nema ljubavi, taj ne poznaje Boga, a Bog je ljubav i niko od nas nema svu meru, svu visinu, širinu, dubinu ljubavi. To je samo u Bogu. Znači, tu se pokazuje jedan put. Početak poznanja Božijega je početak ljubavi, a u njemu je sva punina. I nama je dano od njega i kroz Hrista i u Hristu da u tome rastemo, da u tome napredujemo. I kad se na tom putu nalazimo, kad se tako razvijamo, onda se ispunjava ovo što je napisano u 15. stihu: i mir Boži da vlada u srcima vašima. Na to smo pozvani u jednom telu, da budemo zahvalni, da budemo zahvalni za taj poziv, da budemo zahvalni za to telo, telo Hristovo, to jest na tom telu su mnogi udi, a ti udi svi zajedno sačinjavaju telo Hristovo, to je zajednica Hristova. Znači, kad živimo u jednom istom mestu kao jedna grupa ili jedna porodica, to je nauka Hristova, da budemo jednodušni, da budemo jednomisleni. Ali slično tome, kad sretnemo nekoga koje iz velike daljine, koga ne poznajemo u telu ili se tek prvi put upoznava, dobro je sa jedne strane da budemo oprezni, jer ima mnogih koji na jedan ili drugi način priznaju veru u Hrista ili ispovedaju veru u Hrista, a njihov život pokazuje drugačiju veru, ili veru u nekoga ili veru u nešto drugo. ali isto tako je potrebno i korisno da budemo otvoreni i da imamo razumevanje da bismo mogli poznati i od onih koje u telu ne poznajemo da li su u Hristu ili nisu. To jedinstvo tela nije ograničeno na moje mesto, na moju grupu, na onaj broj koji ja poznajem. U tom telu su uključeni svi oni koji iskreno veruju u Hrista i drže reč Božiju. Mir Božiji da vlada u srcima našima, mi smo na to pozvani da mir gradimo i da se utvrđujemo i da postičemo to jedinstvo jednog tela, tela Hristovog. Kad tako živimo, mi zaista imamo razloga da budemo zahvalni, ne ponosni, ne da sebe uzdižemo, nego budemo zahvalni Bogu koji nam daje to bogatstvo njegove milosti, o čemu i govori u sljedećem stihu: reč Hristova da se bogato useli među vas. Drugim rečima, ta reč Hristova da se neprestano bogato useljuje u nas. Na koji način to ostvarujemo? Pa pre svega delima, a uz to deleći među sobom tu premudrost koja se sadrži u nauci Hristovoj, učeći, svetujući sami sebe psalmima, pojanjem, pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu. Mnogo puta kad jedan između nas čita Sveto pismo i deli njegovo shvatanje, njegovo razumevanje iz pisma sa nama koji slušamo, deli ono što je i nama potrebno. Ovdje kaže učeći sami sebe, i to je jako važno da mi kao jedna celina, kao jedno telo učimo sami sebe, što bi u tom slučaju značilo učimo jedan drugoga. Ali je isto tako važno da svaki od nas uči sam sebe. I mnogo puta mi ne znamo šta je potreba bližnjega ili šta je potreba ostali koji su s nama u istom društvu, ali znamo šta je naša potreba. Učeći sebe, mi učimo jedan drugoga. Od čega treba se čuvamo i šta predstavlja opasnost od neprijatelja da učimo drugoga, a ne učimo sebe. Ili da zamislimo da ja dovoljno znam i sad sve što treba je da učim druge. Ovdje se pokazuje da tu reč Hristovu deliti i živjeti u tom telu Hristova zajednice, živjeti po nauci Gospodnjoj, to je jedan put, jedan razvoj, to je jedan način života koji traje dokle god smo ovdje u telu. I to se obavlja, ta razmena nauke Hristove među nama, to deljenje, ili drugim rečima deljenje hrane, to prelamanje duhovnog hleba među nama, to se obavlja u svakoj delatnosti koju činimo u duhovnom životu, kao što piše, što sam i pročitao malo pre u tom 16. stihu: reč Hristova da se bogato useli među vas u svakoj premudrosti, učite i svetujte sami sebe psalmima, to su bila pojanja od starih vremena, pojanjima, to su pojanja sadašnjeg vremena, duhovne pesme, to je jedno i drugo u stvari, one pesme ili oni slavopoji kojima se ime Božje proslavlja, a koje u sebi sadrže nauku Evanđelja. Kad kaže ovdje u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu, u Bakotićevom prevodu, ovaj isti stih kaže na kraju, umjesto Karadžićevog u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu, Bakotić kaže po nadahnuću milosti, to jest onako kako nam Duh Božji daje osjećanje i razumevanje da i naše pojanje bude ispunjeno tom blagodaći ili tim blagoslovom, tim darovima koje Gospod daje. Šta znači to? Kad pojimo, mi možemo da imamo izvesno zadovoljstvo i radost u toj melodiji, u toj harmoniji, ali glavna radost ili glavni blagoslov je u nauci evanđelja koja se pokazuje i ispoljava u rečima tih slavopolja i u načinu kako su te reči složene sa mogao bi se neko zapitati kako ja to sve mogu da namestim i uradim na takav način kao što piše u 17. stihu, što god činite reči ili delom, sve neka bude u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca krozanje. Ljudi koji ne razgledaju dovoljno duhovni smisao ovih reči, žele da dadu tom stihu površni smisao, na primjer dobro jutro u ime Gospoda Isusa Hrista, dodaj mi taj alat, hvala Bogu i sebi. Ja mislim da su to vrlo plitke i nepromišljene stvari. Mislim da bi to moglo biti i dosta licemerno ili neiskrena pobožnost, ukrašavati se nečim što nema u sebi mnogo smisla, mnogo sadržine. Mi bi mogli na isti takav način, kad počne kiša da pada, vam kazati o, hvala ti Bože za ovu kap, hvala ti za onu kap, hvala ti za svaku kap. To su gluposti. To je nepromišljeno. Gospod Isus Hristos nije tako radio, ni tako razgovarao. Nisu tako radili ni razgovarali apostoli. Kad kaže da sve što činimo reči ili delom, da bude u ime Gospoda Isusa Hrista, to ne znači da napravimo tikete ili nalepnice ili neke male firmice i da to vešamo na svako malo delo, nego da naš život bude u Hristu. Ako ja živim u Hristu i On živi u meni i njegov duh radi u meni i kroz mene, onda ja spavam, odmaram u ime Hristovo, ja radim, proizvodim u ime Hristovo, ja štedim novac u ime Hristovo, ja trošim taj novac u ime Hristovo. Znači da naše vreme, naš trud i naša sredstva koja nam je Bog dao na raspolaganje ne budu upotrebljena za taštinu, za neku pakost, niti za neku sebičnost. I kad kažem da ne bude upotrebljeno za sebičnost, to ne znači da ja treba da zanemarim svoj život i svoje zdravlje, ni duhovno, ni telesno, nego da svoj život i svoje zdravlje upotrebim na hvalu Bogu i na dobro bližnjemu. Zanemariti sebe, držati svoj stan u neredu, ili zanemariti čitanje, razgledanje Svetog pisma, ili toliko se usredsrediti na telesan život kao što je prihod, nagomilavanje bogatstva, stvaranje izvanredno dobrih uslova života, sve to je neravnoteže, te preteranosti nisu ime Hristovo, nego to je ili slabost čovjeka ili zabluda, ili ja ne živim u Hristu i Hristos ne živi u meni. Naše bogatstvo je u Hristu, Da li to znači da mi se ne trudimo za zemaljski napredak i materijalna ostvarenja? Ne, to ne znači to. To znači da kad se trudimo za zemaljski napredak i za materijalno ostvarenje, to radimo radi toga da bismo to sve upotrebili u dobrom i pobožnom životu i za svjedočanstvo reči Božje. Onda će se ispuniti u nama ovo što piše ovdje: što god činite rečima ili delima, sve neka bude u ime Gospoda Isusa Hrista. I onda dodaje: hvaleći Boga i Oca krozanj. Znači, kad se trudim, kad se borim, kad ostvarujem ono što je Bogu ugodno, ja njemu zahvaljujem za tu mogućnost i za tu snagu, za ono što on čini u meni. To je posljednji stih opštih uputstava. Poslije toga nastaju uputstva za pojedince ili određene grupe vernih. U 18. stihu govori ženama, u 19. muževima, u 20. deci, u 21. očevima, u 22. slugama. I onda u 23. stihu skoro da se ponavlja 17. stih. Ponovo govori to slično tome: što god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima. U 17. stihu kaže: sve što god činite rečima ili delima, činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca krozanj. I onda u 23. stihu opet: sve što god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima. A sada da vidimo malo više o tim pojedinačnim stihovima ili pojedinačnim grupama kojima su ti stihovi naslovljeni, upućeni. Kad kaže: žene, slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu. Ako muževi to čitaju i ako oni to čitaju ženama, to je već u izvjesnoj meri promašen stih. Isto tako, ako bi žene čitale 19. stih: muževi, ljubite žene svoje i nasrdite se na njih, to već mi šaljemo Sveto pismo na pogrešnu adresu. Ovdje ne kaže muževima: žene, da vas ljube, nego ženama kaže: žene, slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu. Sad, šta bi značila ta reč u Gospodu? Ovo slušajte svoje muževe, mislim, to je običan jezik, to znamo, to je poznato. Naročito muževi znaju kako treba žene da ih slušaju, ali i to može da bude vrlo pogrešno. Kad kaže ženama da slušaju svoje muževe kao što treba u Gospodu, to je onda u duhu tog prethodnog stiha i ostalih stihova koje smo dotle čitali: sve što god činite reči ili delom, činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca krozanj. Neprijatelj ima razne načine kako da tu zapovest poremeti, kako da nauku Hristovu zamuti, i to u velikoj većini slučajeva radi na taj način. Ako sam ja po prirodi spor, da budem i nemaran. Ako sam po prirodi brz, da budem nagao, nepažljiv. I opet se svodi na isto: nemarnost ili nepažljivost. A jedna žena bi mogla da kaže: ja ću da naučim mog muža kako ja treba njega da poštujem. Ali to nije ovdje napisano. Zašto je napisano ženama: slušajte svoje muževe? Zato što neprijatelj od početka to radi i danas radi to isto. Nezavisnost nudi. On kad je otišao tamo u Edemskom vrtu da navede Evu da zgreši, on mi je kazao: znaš Eva, to drvo izgleda dosta dobro, možda bi bilo dobro da se ti posavetuješ sa Adamom pa da vi to isprobate. Ne, On je ponudio Evi nezavisnost. Ono što se u današnje vreme bore mnoge žene u svetu i mnoge žene u veri. Služba žene i pobožnost žene, ako ima vernog muža, sadrži se, sastoji se u tome da pomaže njegovu službu. U tome je svrha. Svaka nezavisnost, ili ako žena hoće da ima svoju službu i očekuje da muž njoj pomaže, i toga u svetu ima jako mnogo, glumice zarađuju milione, njihovi muževi njima pomažu. U nekim slučajevima neke žene su političari i muževi njima pomažu. U nekim porodicama, čak i u hrišćanskim porodicama, žena je gazdarica, ona sve zna. Sve što muž zna je da pomaže njoj. Ono što ćemo zapaziti u takvim porodicama, da li imaju manji ili veći broj dece, ta deca ne znaju Hrista, ne znaju Boga, ne znaju pobožnost. Oni znaju da je mama bila gazdarica. Nama je u pismu naveden primer Sare. Kaže, Sara je bila pomoćnica gospodaru svome Avramu. Ona je njega nazivala gospodarem. Da li to znači da Sara nije nikad imala neku žalbu, tužbu, neki protest? Ne znači. Pismo je vrlo jasno pokazalo da je svega toga bilo u njihovom životu. Ono što se kod Sare tako dobro i lepo pokazuje kao primjer ženama, ona je uvek bila uz svoga muža. Nigde u celom pismu, koliko se ja sećam, ne nalazimo ikakve znake, podatke da je Sara tražila neku nezavisnost. Šta više, ona je tražila veću zavisnost. Njen život je bio uključen u život njenog muža. Ali gledajući u to, možemo da primetimo koliko je njoj Avram dao mesta za to. Čak i onda, kada je Agara zatrudnjela i počela da se ponaša drsko i bezobrazno prema Sari, i kad se Sara osjetila u vrlo teškom položaju da to dete koje će Agara roditi neće biti njeno, nego Agarino, da ne samo što ona neće imati dete kroz Agaru, ona neće imati ni Agaru. Agara hoće da ima svoje dete, neće ona da bude mama sluškinja, ona hoće da bude gazdarica. Međutim, Gospod je kazao, tvoje seme će biti deca Sarina. I kad se Sara žalila Avramu, Avram nije kazao, ja hoću sina, i ti si to tražila, pa sad kako bude? Ne, on je kazao, tvoja robinja je u tvojoj vlasti, ti čini kako ti hoćeš. Znači, Avram je nju poštovao, iako ona nije imala tu prirodnu sposobnost da zatrudnji i da ostvari Avramu ono što je on želeo. On je poštovao njihovu zajednicu i Sara je bila njegova žena dokle god je bila živa. I kad je Sara umrla, vidimo da je to bilo vrlo jedno dramatično, teško i tragično iskustvo za Avrama. Znači da njegova vernost trajala je ne samo za njenog života, nego i jedno vreme posle njene smrti. Ovdje u 19. stihu piše: muževi, ljubite svoje žene i ne srdite se na njih. Zašto je to napisano? Zato što je čovjek u prirodi, kad zadovolji svoju telesnu potrebu, da svoju ljubav okrene na svoj posao, na svoje uspjehe, na svoju ambiciju. A žena neka bude tamo uvijek spremna, kao jedan deo nameštaja ili kao jedan aparat, jedna mašina koju će on upotrebiti kad mu je kako odgovarajuće. Čovjeku u njegovoj telesnoj, sebičnoj, grešnoj prirodi je ne ljubav, nego sebičnost, korist. Ta sebična korist je u stvari šteta. I da ljudi ne bi to zaboravili i pali u tu zamku, ovdje je napisana zapovest: ljubite žene svoje. A šta da ja radim ako ja ne osjećam ljubav? Ljudi u ovom svetu na osnovu toga se žene, kaže: ja osjećam ljubav prema toj ženi. Amnon, sin Davidov, je tako imao veliku ljubav prema njegovoj sestri da se razboleo. A to nije bila ljubav, to je bila pokvarenost. On je bio jedan razmažen čovjek koji je zaslužio 40 manje jedan udarac. Da malo razmisli o sebi i o svom načinu života. I naravno, njegov život se tako i završio. Ono zlo koje je činio vratilo se na njegovu glavu. Ljudi ovoga sveta kažu: ja nemam više ljubavi, mi ćemo se rastati, razvesti. Čak neki kažu i to: ako je nemoralan razvod, živjeti bez ljubavi još više nemoralno. A to je pokvarenost upakovana u ukrasni papir. Ako nema ljubavi, nema života. Hoćeš se pomiriš sa time da ideš u večnu smrt? Ako si to izabrao, to ćeš dobiti. Onaj koji daje život, onaj koji daje snagu, Bog od koga dolazi svaki dobar dar i blagoslov, on ima ljubavi mnogo više nego što mi možemo primiti. Ako kome nedostaje premudrosti, mislim da je to kod Jakova napisano, u Jakovljevoj poslanici u prvoj glavi kaže: ako li kome, u petom stihu, ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se, neka ište sa verom, ne sumnjajući ništa, jer koji se sumnja, on je kao morski valovi koje vetrovi podižu i razmeću. Šta to znači? Vetrovi podižu, vetrovi razmeću. Ako je naša vera takva: Gospode, daj mi ljubavi i strpljenja, ali nisam siguran da to hoće da upotrebi na svoju ženu, možda ima neka druga žena koja mi se više sviđa, takav neka ne misli da će od Boga nešto primiti. Ali kao što se od Boga može tražiti i primiti premudrost, i tako se može primiti i ljubav i strpljenja i sve što nam je potrebno, to ne znači da će u svakom slučaju ta borba biti laka i da neće biti potrebno molitve i borbe i truda dugo vremena. Kad kaže ovdje: muževi, ljubite žene svoje, on dodaje još i to: ne srdite se na njih. Zašto je to ovdje napisano? Zato što je čovjek u prirodi, kada ne osjeća ljubav prema svojoj ženi, da se lako naljuti, da je nestrpljiv, da je nagao. S druge strane, kad u 18. stihu kaže: žene, slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu, neprijatelj će i to upotrebiti, da nagovori ženu da sluša svoga muža, ali ne kao što treba u Gospodu, nego kako ne treba i kako nije u Gospodu. I to može da doprinosi tome da se čovjek lako srdi, da nema strpljenja sa svojom ženom. Ova dva stiha su jedan pored drugoga kao što čovjek i žena treba da budu jedno pored drugoga u životu, u trpljenju, u borbama, u nevoljama, u molitvi pred Bogom. I onda sasvim razumljivo u mnogim slučajevima, porodicama, brakovima, žena i muž su zajedno, sljedeće u životu je deca. On ovdje kaže: deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Gospodu. Kad se nađe ovako neka zapovest, jedno uputstvo koje izgleda tako opširno, tako široko, onda je dosta važno, korisno, potrebno da razgledamo to uputstvo sa svih strana. Kad kaže ovdje deco, da li je to upućeno samo deci? Ima li među onima koji su u veri starog, mladog, muškog, ženskog, bilo koga između svih koji su u veri, da li ima nekoga ko ne treba da sluša drugoga? Negdje u pismu piše, u poslanici: a svi se slušajte u svemu, ili svi jedan drugoga slušajte. Treba da nađem to mjesto. To je u prvoj poslanici Petrovoj, u petoj glavi, peti stih, kaže: tako vi mladi slušajte starešine, a svi se slušajte među sobom i stecite poniznost, jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Bog se ponositima suproti, da li su mladi, da li su stari, da li su početnici u veri, da li su starešine, on se ponositima suproti. Poniženima daje blagodat, mladima, starešinama, početnicima, iskusnima, svima. Svi se slušajte među sobom, stecite tu poniznost, stecite naviku jednu da se na taj način ponašate jedni prema drugima. Ovaj stih obavezuje decu da slušaju svoje roditelje. Ovo ne znači da u svačemu roditelji treba da upravljaju i zapovedaju deci, naročito kad su deca odrasla. Čak i kad su deca mlada i još nisu dovoljno odrasla, ako roditelji zahtevaju da ih deca u svemu slušaju, ili će se deca pobuniti, ili će trpeti i slušati dok roditelji ne budu stari, i onda će početi da rade sve drugačije i vjerojatno sve suprotno, tako da će roditeljska starost biti vrlo mizerna, vrlo nesnosna. Ovo stanje ili ovaj način ponašanja jednih prema drugima, kao što ga u ovim stihovima treće glave poslanice Kološanima nalazimo, upućuje nas da gradimo svoje spasenje, da gradimo taj način života koji je Bogu ugodan. Drugim rečima, kad kaže deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, to ne znači da je ma koja od onih stvari koje Bogu nisu ugodna odjedan puta postala Bogu ugodna samo zato što to roditelji traže. Kad kaže da je ovo ugodno Gospodu, onda to obavezuje i decu i roditelje. Decu obavezuje da pažljivo saslušaju, da razumeju što roditelji hoće da kažu. Obavezuje roditelje da ne govore ono što nije ugodno Gospodu. Ne može kroz ovu zapovest Bogu da postane ugodno nešto što njemu nije ugodno. On se nije promenuo. Drugim rečima, ako deca ili mlađi naraštaj, mlađi ljudi starijim ljudima u veri odgovaraju na svaki njihov zahtev: ah, to nije Bogu ugodno, a ti ne možeš meni dokazati da je to zaista Božja volja. Na taj način se ponašati, to ne znači stezi poniznost, to znači visinu. S druge strane, ako bi deca uzela na takav način da sve što roditelji kažu to je Bogu ugodno, brzo bi se našli u grehu i roditelji i deca. postoji jedna razlika u mišljenju i osjećanju među različitim naraštajima. Mlađi ljudi misle na drugi način, stari ljudi misle na drugi način, potrebno je to uskladiti. Potrebno je da deca poklanjaju pažnje roditeljima, potrebno je da roditelji razumevaju potrebe dece, potrebno je da bude i ljubav i razumevanje. Zašto je ipak ovdje napisano deco slušajte roditelje svoje u svačemu? Jer znajući da ta reč svačemu označava ipak samo ono što je Bogu ugodno, neprijatelj će pokušavati da mlađima predstavi stvari na takav način i da ih navede da vrlo lakomisleno odbace skoro svako mišljenje i osjećanje starijih i jednostavno da zaključuje samo ono je volja Božja što ja hoću i što ja želim. I to neće biti ugodno Gospodu. Roditelji ne smeju sebi uzeti kao neko pravo, to su moje deca, ja sam mati, ja sam otac, oni moraju mene da slušaju. 21. stih jasno na to ukazuje. Kaže, ocevi, ne razdražujte dece svoje da ne gube volje. Nemojte biti nepotreban teret. Nemojte koristiti nepotrebnu silu, nepotrebno primoravanje. Nemojte praviti nepotreban pritisak. Shvatite, verujte, razumite da od malena trebali ste da navikavate decu, da odlučuju, da rešavaju, da dobrovoljno rade ono što je bolje, da ih postičete, a ne primoravate. Primoravanje je potrebno u nekim slučajevima ili možda vrlo često dok je dete malo, ali kako dete raste i napreduje, treba da učimo decu da biraju ono što je njima ugodno i treba da pazimo da ne budemo stalno nad njima. Što god dete hoće da uradi, ja mogu da uradim bolje. I Bog može da uradi mnogo bolje nego ja. Ipak mi je dao da radim. Ipak mi je dao da razmišljam. Ipak mi je dopustio da i pogrešim i da se iz toga naučim. I dete treba da se uči i da se nauči. I naša vlast nad decom ili vlast starih nad mlađima treba polako da se smanjuje, kao što je Jovan Krstitelj kazao za Gospoda. On treba da raste, ja treba da se smanjujem. Tako naša vlast nad decom treba da se smanjuje, a vlast Gospodnja da raste. Ako se naša vlast ne smanjuje, mi ne dozvoljavamo, ne dopuštamo da vlast Gospodnja raste. Mi se uzdižemo. Dočekat ćemo takve vreme kada nas deca neće trpeti ni podnositi i mi jedan drugog nećemo trpeti i podnositi. Potrebno je da se trudimo i da se borimo za ono što je dobro, za ono što je korisno drugome, da ne gleda svaki samo što je svoje, nego i ono što je drugoga. Sljedeći stih 22. I kaže, sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Gospoda. Šta sad to znači? Sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare. A opet, to ne znači od jedan puta postalo Bogu ugodno i ono što mu nije ugodno. Kad kaže slušajte u svemu što radite, vodi računa o tome šta je volja moga gospodara ili možda šta je volja moga poslodavca ili ako radim za mušteriju, šta je volja moje mušterije. Ne samo pred očima radeći, zašto? Pa zato što ti ljudi će gledati taj posao i sa druge strane, gledati onda kad ja nisam tamo prisutan i on će primetiti, razumeće, pronaći će da ja nisam radio pošteno, da ja nisam radio iskreno, nego da sam ja stavljao drugu površinu, od gore je bila vuna, a od dole šišarke ili nešto treće, trava, seno. Znači, ako ne radimo iskreno, to će se pronaći. Drugo, ako ljudi to i ne pronađu, ostaće u našoj savesti to osjećanje da smo radili nepošteno, neiskreno. Ovdje kažu jednostavnosti srca. Šta to znači? Bez dvoličenja, bez nepoštenja. Šta znači bojiti se Boga? Živjeti u tom uvjerenju da Bog sve vidi i sve zna. Ne da se bojimo Boga da će On učiniti nešto loše, nego njega radi da se čuvamo da mi ne radimo ono što je loše. Dalje kaže, šta god činite, činite od srca, kao Gospodu, ne kao ljudima. Sad, da li se ovo odnosi samo na sluge prema gospodarima, ili se to čini, ili se to odnosi na sve nas, roditelje prema deci, deca prema roditeljima, zaposlenima prema poslodavcu, poslodavca prema zaposlenima, radnika ili stručnjaka prema korisnicima ili mušterijama, i iskrenost mušterije prema radnicima. U svemu što god činite, činite od srca kao Gospodu, a ne kao ljudima, znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva, znajući da nije sva naša korist i sav naš dobitak ovdje na zemlji, da i onda kad ovdje na zemlji trpimo gubitke, još uvijek imamo dobitak pred Gospodom. Svakim danom idemo bliže u susret toj blagoslovenoj večnosti. Mi imamo nasledstvo večno, nepropadljivo na nebesima, jer mi služimo Gospodu Isusu Hristu. Da li to znači da mi treba namjerno da propuštamo i trpimo gubitke? Nije važno. Neka sve propadne, važno je da ja imam večno nasljedstvo. Ne, nije tako. Naš posao je ovdje na zemlji da skupljamo, da sabiramo, da se trudimo i borimo za ono što je dobro, ali naše uzdanje i naš glavni cilj je da to sve ide u tom pravcu, da budemo Gospodu ugodni. Ovdje kaže, koji skrivi, primit će što je skrivio, i nema gledanja ko je ko. Svako će nositi posljedice zlog dela ili pogrešnog ponašanja. To se vraća na onoga koji to čini, i tu nema gledanja ko je ko. Zašto piše tu na kraju 25. stiha nema gledanja ko je ko? Pa dobro, tačno je, Bog ne gleda ko je ko, ali ni neprijatelj ne gleda ko je ko. I on vreba svakoga, i on podmeće svakome zajedno.